Doza li cê bi beraatê encam da. Di bîst û duyê cotmeha sala 1993 de fermandarê cendermeyê Bahtiyar Aydın di encama êrişek çekdarî de li licê hat kuştin lê hat îdiakirin endamek pekekê Aydın kuştiye. Piştî kuştina wî operasyonek leşkerî dest pê kir û 11 saet dewam kir. Di encama vê operasyonê de 13 sivîl û 2 leşker hatin kuştin. 400 xanî û 242 dikan hatin şewitandin. Hejmara li cihê ji 13,000 daket 2,500. Fermandarên leşkerî wê demê gotin ku bi PKK re pevçûnek çêbûye lê li gorî şahidên wê rojê ne pevçûnek çêbûye ne jî şervanek PKK hatiye kuştin. İddianameya doza li cihê piştî 20 salan ji aliyê dozgerê Amedê ve hat amedekirin. Doz di sala 2014 da dest pê kir. Serokê baroya Amedê Tahir Elçî avukatê dozê bû. Du fermandarên wê demê Tuna Yanardağ û Eşref Hatipoğlu wekî bi îdiaya ku bi qestî kuştina mirovan teşvikkirina serhildana gel û sucê cirûm girine hatin sucdar kirin û di heqê wan da doz vebû. Lê sucdarek ji ber ku mir tenê Eşref Hatipoğlu di dozê de hat dadkirin. Ew jî tenê carek derket pêş dadgehê û bê girtin hat dadkirin. Doz bi îdiaya ku şertên ewlehiyê ne li cihê di 2015 de ji Amedê birin İzmîrê. Sed şahidên bûyerê di doza li cihê de bûn müdaxil û şahidiyê kirin. 1500 kes dilekçe dan û xwestin ku di dozê de şahidiyê bikin. Malbatên li cihê ji bûyî rûniştina dozê her carê ji Amedê 1500 kilometre rê diçûn İzmîrê. Çarde rûniştên dozê pêk hatin. Û di doza dawî de dozger di parasna xwe de destnîşan kir ku delîlek berbiçav a zelal nîne ku Eşref Hatipoğlu van sucan pêk anîbe. Avukatên malbatan 6 saet parastinê kirin û destnîşan kirin ku armanca fermandarên wê demê qetliamek mezin pêk bînin li cihê û li cihê bişewitînine. Lê dadgehê li gorî mutalaa ya dozger biryarê da û Eşref Hatipoğlu beraet kir.
Doza li cihê li 2013 da yê krojik mabû ke dawa li zamana şîn bibixwede dozgeha Amedê li dest pê kiribûn, dadgeha Amedê. Mahkeme di Diyarbakir pêşî dest pê kir, mahkeme heştanda.
Şiyar Kaymaz yek ji müdaxilê doze ye û şahidê bûye re li cihê ye. Ew dibêje, malbatên li cihê li pey edaletê digerin û hêviyek çê bibû ku ew doza wan bi erênî encam bibe.
Do, yani li hefte mêyê do qerara dawiye. قاتل دائم جبر قرار دزی سمری قرار ده ساعت محکمه دوام کرده جیسا مالبات هاتون مالبات همی لباب مالباتان جیسا طلب خواه پشتان کرده یعنی وان جیسان جیسی که وان کریه بچاوی خواه دینه بچاوی خواه وان جیسان زیان کرده و وانا محکمه ده خواه کرده
Zavay Şiyar Kaymaz, Ali Şanlı dibûyerên li cihê de hat kuştin. Malawan û dikanawan hat şewitandin. Şiyar dibêje du sal berê ji Artêşa Tirkiyeyê beşek leşker xwestin kul Tirkiyeyê derbeyek pêk bînin. Û dipirse, dibêje tê bawer kirin ku leşker derbe bikin çima bawer nakin ku leşker li cihê bişewitînin û mirovan bikuşin.
Yani askeran baştan kırmızı tespit avı nete mezide jona gut yani inanakın askeran va kıya sede vaja du salbere darbe kılıbı tükere çiye bu. Van bir savan askeran bir mülkete de insana kuştun bir çavan kuştun. Çavan van insana bazı temmuzi de tükere insana kuştun sen buyur o jözi van insana emri komuta zinciri de zinciri de insana kuştun. Yani evet belki bizim asker ne okuyor ama bu zidi ki kuştun, mezi dikiye kuştun. Yani bir yer binin, fazla ki bir yer teki foli, peki bir zan bu, toplum bir zan bu, bir yer bini, efşare, avakizi doğumu.
Evde beşe, çar salan çun hatın u da xwazawan adalet bu. Şiyardı de zanin ku, avukatın dozil hember bir yara dadgehe derketin u doze dibin dadgeha istinafi. Evde beşe, hatta adalet bici vere malbatın lece destici dozakı bernadın. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.